100 sekundēs par Latviju Kurzemē. Uzzini interesantus faktus, kurus vērts ielāgot. Mauricas sala Usmas ezerā ir Latvijas dabas aizsardzības simbols. Vecākais teksts, kurā latviešu valodā pieminēta Mauricas sala, atrodams Latviešu avīžu 1855. Gada 26. Māja numurā. Otra lielākā kalva ir Mauricas kalva, mala apkārt puspiektu verstu, kur branks mežs ar lieliem kokiem, arī labas pļavas, kas Usmas muižai pieder. 1912. Gada 6. Jūnijā tā izsvītrot no Cariskās Krievijas kroņa meža saraksta un izsludināta par dabas pieminekli. Šis datums arī tiek uzskatīts par Latvijas dabas aizsardzības dzimšanas dienu. 1957. Gadā Mauricas piešķir dabas rezervātu statusu. Pēdējo desmitgažu laikā atrašanās tā teritorijā atļauta tikai zinātniskiem mērķiem. Mauricas sala ir Latvijas vaboļu paradīze un arī vienīgā zivju ērgļu kolonijas vieta Latvijā. Uz salas labi jūtas arī melnā dzilna, kas ir lielākais no Eiropas dzeņiem un unikāla vaboļu suga inkvizītors ārpus Mauricas salas nav konstatēta nekur citur Baltijā. Neskartā daba ir ideāla vide ne tikai vabolēm, te atrodas 409 vaskulāro augu, 157 sūnu, 338 sēņu un 82 ķērpju sugas, kā arī vairāk nekā 40 putnu sugas, 320 tauriņu sugas. Turklāt Mauricas salā konstatētas 100 sugas, kuras tiek uzskatītas par retām un aizsargājumām nevien Latvijā, bet daudzās Eiropas valstīs. Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.